Розділ 51. З'ясовує багато таємниць і оповідає про шлюбну пропозицію, під час якої не розглядалося питання про посаг та гроші на дрібнички для дружини. Минуло тільки 2 дні після подій, про які йшлося в попередньому розділі. А о 3-й годині 3-го дня Олівер уже мчав у дорожній кареті до свого рідного міста. Разом із ним їхали місіс Мейлі, Роза, місіс Бедвін і добряга-лікар. Містер Браунлоу супроводжував їх позаду у поштовій кареті разом з ще одним чоловіком. Хто він такий, хлопцеві не сказали. Дорогою вони майже не розмовляли, бо Олівер так хвилювався і мучився невідомістю, що не міг зібратися з думками і майже втратив дар мови. Його супутники теж були в подібному настрої і, очевидно, поділяли його почуття в повній мірі. Містер Браунлоу дуже обережно ознайомив хлопця і обох леді із зізнаннями, які він вирвав у Монкса. І хоча вони знали, що мета їхньої подорожі – завершити вдало розпочату справу, проте в ній було дуже багато незрозумілого і таємного. Тож вони сиділи, наче на голках. Той самий добрий друг за допомогою містера Лосберна подбав, щоб вони ніяким чином не довідались про страшні події останніх днів. «Звичайно, – сказав він, – рано чи пізно вони таки про них почують. Але краще, хай почують згодом, бо тепер це зовсім не на часі». Тож їхали вони мовчки. Кожен міркував про причину, яка звела їх в одній кареті. І жоден з них не виявляв схильності висловити думки, що тіснилися в його голові. Але якщо Олівер, збентежений непевністю, мовчав, поки вони їхали до місця його народження незнайомою дорогою, то скільки спогадів прокинулося в його пам'яті і скільки почуттів переповнило його серце, коли карета звернула на той шлях, по якому він простував пішки. Бідолашний, знедолений хлопчина, який не мав ані притулку, ані друга, що вирятував би його з біди. «Погляньте-но, погляньте!» – вигукнув Олівер, схвильовано стискаючи Розину руку і показуючи у вікно карети. «Он де перелаз, через який я перескочив, а попід отим живоплотом я скрадався, щоб не часом не спіймали і не завернули назад. А там стежечка через поле. Вона веде до старого будинку, де я жив ще змалечку. О, діку, діку, мій любий давній товаришу, як мені хочеться тебе побачити!» «Скоро ти його побачиш», – озвалася Роза, ласкаво стискаючи його руки. «Ти йому скажеш, що тобі добре повелося, що живеш ти в достатку, і що найбільше щастя для тебе – повернутися сюди і зробити його теж щасливим». «Так, так», – сказав Олівер, – «і ми заберемо його звідси, подбаємо, щоб він був одягнений і міг учитися, пошлемо його в яку-небудь тиху сільську місцину, де він видужає, зміцніє, правда?» Роза мовчки кивнула головою. Хлопець так радісно всміхався крізь сльози, що їй одібрало мову. «Ви його приголубите, бо ви до всіх добрі й ласкаві», – сказав Олівер. «Я знаю. Ви заплачете, слухаючи його розповідь. Але нічого, нічого, бо лихо вже минулося, і ви знову усміхнетесь. Я це теж знаю, коли подумаєте, як змінилась його доля. Адже так само було тоді, коли ви слухали мою розповідь. Перестрівши мене по дорозі в Лондон, дік сказав: «Хай благословить тебе Господь», – зворушено вигукнув хлопець. «А тепер я йому скажу: хай благословить тебе Господь, і доведу, як я люблю його за добре слово». Коли вони в'їхали в місто і заглибились у його вузькі вулички, хлопець став наче сам не свій. Ось поховальна контора Саурбері, така сама, як і колись, тільки надше поменшила і понищила. Ось добре знайомі крамниці і будинки, з кожними з них його зв'язував якийсь спогад. Ось візок Гемфілда, той самий візок, і стояв він біля дверей старого трактиру. Ось робітний дім, похмура в'язниця його дитинства, з вузенькими вікнами, що насуплено дивляться на вулицю. Ось той самий кощавий воротар. Побачивши його, Олівер злякано відсахнувся, а потім сам над собою засміявся, потім заплакав, потім знову засміявся. У вікнах і у дверях будинків він бачив десятки знайомих облич. Тут майже все залишилось так, як і колись. Наче він тільки вчора вийшов з міста, і наче його теперішнє життя – це щасливий сон.